χρησιμοποιήσαμε μια μέθοδο που ονομάζεται στατιστική επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ουσιαστικά είναι μια μέθοδος μέσα από την οποία μπορεί κανείς να βρει στατιστικές σχετίσεις μεταξύ λέξεων μέσα σε ένα κείμενο. Οπότε μπορεί κανείς να προσπαθήσει να προβλέψει ποια θα είναι η έκβαση μιας υπόθεσης μέσα από τις σχετίσεις που βρίσκει χρησιμοποιώντας αυτή τη στατιστική επεξεργασία. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι πρέπει να βρει πόσες φορές μια λέξη εμφανίζεται σε σχέση με μια συγκεκριμένη, με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μια συγκεκριμένη έκφραση.
Πώς ακριβώς λοιπόν δουλεύει αυτή η μέθοδος, ποια είναι τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν?
Αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι πήραμε αυτόν τον αλγόριθμο, ο οποίος βρίσκει αυτές τις σχέσεις μεταξύ λέξεων και εκβάσεων. Στην αρχή του δώσαμε χοντρικά 250 υποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με το οποίο τον κάναμε train, τον εκπαιδεύσαμε, και μετά και τις υπόλοιπες χοντρικά περίπου πάλι 250 αποβάσεις, του δώσαμε κομμάτια από το κείμενο και του θέσαμε το ζήτημα να προβλέψει την έκβαση. Και όταν αυτή τη δουλειά του την θέσαμε, η αξιοπιστία του ήταν περίπου 79%. Όχι περίπου, 79% η μέση αξιοπιστία. Τώρα κατά άρθρα και τα λοιπά, κάπως αλλάζει το πράγμα.
Πώς ακριβώς μπορεί να βρει χρήση τώρα αυτή η μέθοδος στην καθημερινή ζωή σε ένα δικαστήριο?
Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Καταρχάς, αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει είναι να αντικαταστήσει τους δικαστές. Έτσι. Γιατί οι δικαστές δεν είναι απλώς κάποιοι που βρίσκουν ποια είναι η έκβαση μιας υπόθεσης, αλλά μαθαίνουν και την αιτιολογία τη λεγόμενη υπόθεση. Δηλαδή, μαθαίνουν τους λόγους για τους οποίους η έκβαση ήταν η μία ή η άλλη. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μπορεί, για την ώρα τουλάχιστον, να γίνει. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι ότι χρησιμοποιεί κανείς αυτό τον αλγόριθμο, που σημαίνει αυτό το πρόγραμμα, για να μπορεί να βρει πολύ εύκολα συσχετίσεις μεταξύ λέξεων σε αποφάσεις και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κειμένων. Αυτή η μεγάλη διαφορά, δηλαδή, την οποία μπορεί να κάνει ένας αλγόριθμος τέτοιου τύπου, είναι ότι μπορεί να διαβάζει χιλιάδες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι άμα το κάνει κανείς αυτό και βρίσκει αυτές τις συσχετίσεις, θα μπορούσε από τη μια πλευρά να χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο, άμα ήταν δικαστής, παραδείγματος χάρη, για να απλοποιεί τη δουλειά του, να βρει πολύ πιο εύκολα ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά οι οποίες μπορεί να τον ενδιαφέρουν για να ιεραρχήσει, ας πούμε, τη σημασία μιας υπόθεσης, άμα πρόκειται για, παραδείγματος χάρη, όπως στην περίπτωση αυτή, ένα δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν είναι δικηγόρος ή κάποιος άλλος νομικός, μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναλύσει αποφάσεις και να βρει τέτοιου είδους συσχετήσεις. Τώρα, θεωρητικά θα μπορούσε κανείς ακόμα και να διαπιστώσει ότι ένας συγκεκριμένος δικαστής, παραδείγματος χάρη, κάποιες λέξεις τις χρησιμοποιεί περισσότερο από κάποιες άλλες και να εστιάσει αυτές τις λέξεις. Ακόμα και αυτή η χρήση θα ήταν δυνατή.
Για την ώρα, η μέθοδος σας βρίσκει εφαρμογή στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στραμβούργου. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός? Δεν θα μπορούσε η ίδια μέθοδος να χρησιμοποιηθεί και σε ένα ποινικό ή ένα αστικό δικαστήριο, για παράδειγμα?
Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε. Εμείς εστιάσαμε εκεί για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι είχαμε ελεύθερη πρόσβαση στην βάση δεδομένων των αποφάσεων του δικαστηρίου. Επομένως, μπορούσαμε να κατεβάσουμε από εκεί χιλιάδες υποθέσεις πολύ πιο εύκολα. Αυτό ήταν ο ένας πολύ απλός λόγος. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θελήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εργασία από ένα δικαστήριο στο οποίο η έκβαση να ήταν διαδική. Δηλαδή, διαδική σημαίνει ότι ή ένα ή μηδέν, ή χάνεις ή κερδίζεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έκβαση μιας απόφασης είναι είτε ότι υπήρξε παραβίαση ενός δικαιώματος από τα δικαιώματα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιώματων του Ανθρώπου, είτε ότι δεν υπήρξε. Αλλά το ίδιο λογισμικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλου είδους αποφάσεις, απλώς θα έπρεπε να είναι λίγο πιο περίπλοκη η επεξεργασία του. Όταν οι εκβάσεις είναι περισσότερες από δύο, παραδείγματος χάρη σε ένα αστικό δικαστήριο, μπορεί να σου δώσει ένα εύρος αποζημιώσεων. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αλλά καταρχήν θα μπορούσε και εκεί να γίνει.
Είπατε νωρίτερα πως η τεχνητή αυτή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια μέρα τους δικαστές. Οραματίζεστε ωστόσο πως μπορεί να τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που να είναι ένας καλός συνεργάτης ή να αποκλείσει κατά κάποιον τρόπο τους δικαστές σε κάποια δικαστήρια που θα είναι πιο εύκολη υπόθεση?
Κοιτάξτε, για την ώρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Όπως εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω τις τεχνικές λεπτομέρειες. Εδώ να σημειώσω ότι εγώ είμαι ο νομικός της ομάδας. Έτσι. Καταλαβαίνω περίπου ποιες είναι οι παράμετροι του αλγόριθμου, αλλά δεν είμαι ο computer scientist, δεν είμαι ο επιστήμονας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνεργάστηκα με επιστήμονας ηλεκτρονικών υπολογιστών για να βγάλουμε αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα. Για την ώρα αυτό δεν γίνεται. Αυτό που σίγουρα θα μπορούσε να γίνει είναι ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από δικαστές και από δικηγόρους για να του βοηθήσει να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική η δουλειά τους. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους δικηγόρους, θα μπορούσε να του βοηθήσει να βρουν συσχετήσεις, patterns, ας πούμε τα λέμε στα αγγλικά, μεταξύ λέξεων και εκβάσεων, και θα μπορούσε να τους εξατομικεύσει για τον κάθε δικαστή. Οπότε αυτό τουλάχιστον όπως είναι τώρα τα πράγματα θα μπορούσε να γίνει. Τώρα το τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το προβλέψω. Τα πράγματα είναι ραγδαία τέχνη την νοημοσύνη. Θα σας πω μόνο το εξής. Τυχαίνει να παίζω σκάκι και ξέρω ότι πριν από 15 χρόνια λέγαμε ότι θα ήταν αδύνατο να κερδίσει ένας υπολογιστής τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι υπολογιστές είναι πολύ πιο καλοί από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει.